Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղնե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հրաժարական տվեց Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյան բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։
Պետք է որ ազդակ լինի մյուս դատավորների համար, հետևեն նման օրինակելի վարքագծին։
Անցումային արդարադատություն, երբ, ինչպես եւ ինչ նպատակով ազգային ժողովը տարբերակներ ու ճանապարհներ է ընտրում։
Երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանը մեկնել է Ղարաբաղ նախագահ Բակո Սահակյանին հանդիպելու։ Հրադառնանք նաև Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի երեկվա անակնկալ հրաժարականին, կհետևենք միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր, հոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր հրաժարական է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, նա այս պաշտոնը զբաղեցնում էր 2018 թվականի գարնանից, նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը այսօր պաշտոնանքի արել Գագիկ Հարությունյանի եղբորը Արզուման Հարությունյանին, որ զբաղեցնում էր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալի պաշտոնը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ իշխող պահպանողական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական կներկայացնի հունիսի 7-ին։ Այս մասին Մեծ Բրիտանիայի կառավարության ղեկավարը հայտարարեց այսօր Լոնդոնում։ Բրիտանական օրենսդրության համաձայն իշխող կուսակցության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարականը ենթադրում է նաև հրաժարում վարչապետի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգները հավելյալ մեղադրանքներ են առաջադրել WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժին։ Reuters-ի տեղեկություններով ամերիկյան դատախազությունը Ասանժին մեղադրում է գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակման, ինչպես նաև հաքերային հարձակումների կազմակերպման շուրջ հանցավոր համաձայնություն ձեռք բերելու համար։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչների պնդմամբ Ասանժը հանրայնացնելով գաղտնի փաստաթղթերը խախտել է լրտեսության դեմ պայքարի օրենքի մի շարք դրույթները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վստահ չէ, որ մերձավոր արևելք ամերիկյան նոր ստորաբաժանումներ ուղարկելու անհրաժեշտություն կարող է ցակել, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է 5-7 երեկոյան։ Ես չեմ կարծում, որ մենք իրականում մերձավոր արևելքում նոր զորքերի կարիք կունենանք, չեմ կարծում, որ մեզ հավելյալ ուժեր անհրաժեշտ կլինեն, բայց եթե հանկարծ նման անհրաժեշտություն այնուհանդերձ ծագի, կուղարկենք այնքան զորք, որքան անհրաժեշտ է, հայտարարել է Թրամփը։ Իրանը չի պատրաստվում անznաթուր լինել ամերիկյան ճնշման ներքո, այս մասին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է երկրի պետական հեռուստատեսության փեռարձակված ելույթում։ Նախկին ճշնամիներն օգտագործում էին ռազմական մեթոդները, այսօր արդեն տնտեսական պատերազմ է հայտարարված, որի գլխավոր նպատակը մարդկանց ամենօրյա կենսակերպն ու կյանքի որակը թիրախավորելն է, հայտարարել է Ռոհանին։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, ով Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյան էր, պաշտոններ էր զբաղեցրել թե կոմունիստների, թե նախորդ բոլոր նախագահների օրոք։ Ավելի քան 20 տարի նա նախագահում էր սահմանադրական դատարանը, որը վիճահարույց նախագահական ու խորհրդանական բոլոր ընտրություններից հետո մշտապես հաղթող էր ճանաչում գործող իշխանությանը։ Անցած տարի 71-ի արդիվ շնորհավորելով Հարությունյանին, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասել էր. «Մեր ժամանակներում հեշտ չէ գտնել նրապես աշխատասեր և նպատակասլաց մարդու»։ Ընդ որում Գագիկ Հարությունյանը իշխանությունից չէր հեռացել անգամ, երբ լրացել էր սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում աշխատելու ժամկետը։ Թոշակի գնալու փոխարեն դարձել էր դատարանների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ինչ է հրաժարական տալիս հիմա և ինչպես են դա գնահատում իրավապաշտպաններն ու քաղաքական ուժերը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հերիկ Նաստիգրանյանը կարծում է Գագիկ Հարությունյանը հեռացավ, որովհետև չեր անցնի 6-5 դատավորների զտումը։ Սահմանադրության համաձայն բարձրագույն դատական խորհուրդն է երաշխավորում դատավորների և դատարանների անկախությունը։ Նախագահին առաջարկում նշանակել դատավորների, դատարանների, նախագահների և վճռաբեկ դատարանի պալատների նախագահների թեկնածուներին։ Լուծում է դատավորների կարգապահական պատասխանատվության հարցերը։
Այո, նախորդ իշխանությունները բարեհաճ էին իր հանդեպ և ամեն ինչ անում էին հարմարեցնելու, բայց այս պարագայում, քանի որ խոսքը գնում է զտման մասին, նաև որպես մեխանիզմ կկիրառվի նշանակման իրավաչափությունը, կարծում եմ, որ այս քննությունը պարոն Հարությունյանը չեր անցնի։ Ոչ միայն միայն այն պատճառով, որ օրենսդրություն էր հարմարեցված կոնկրետ անձի համար, այլ նաև ԲԴԽ նախագահ պետք է առաջնահերթ նշանակվեր դատավորների ընդհանուր ժողովից առաջադրված անդամը ԲԴԽ, այնուհետև ըստ հաջորդականության հերթը պիտի անցներ ԱԺ-ի թեկնածուին, իսկ Գագիկ Հարությունյանը հենց ԱԺ-ի կողմից ընտրված ԲԴԽ անդամ է եղել։
Կեսօրին հայտնի դարձավ բարձրագույն դատական խորհուրդը անցած տարվա մարտից ղեկավարող Գագիկ Հարությունյանը հրաժարականի դիմում է գրել։ Հարությունյանը գրավոր պատճառաբանություններ ներկայացրել, նկատի ունենալով դատական իշխանության և դատավորների առնչությամբ ընթացող զարգացումները և այդ առիթով արտահայտած մտահոգությունները այլևս նպատակահարմար չեմ համարում իմ հետագա աշխատանքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի և խորհրդի անդամի կարգավիճակում։ Իր դիմումում գրել էր նա, խնդրելով լիազորությունները այսօրվանից համարել դադարած։ Արմեն պրեսին տված հարցազրույցում ԲԴԽ արդեն նախկին ղեկավարը մի քանի օր առաջ մասնավորապես արձագանքել էր Փաշինյանի դատական համակարգում վիրահատական միջամտության մասին հայտարարությանը, կարծիք հայտնելով. «Դա նույնպես պետք է լինի սահմանադրական, չհանգեցնի մարդկանց իրավունքների ոտնահարման, չունենա ավերիչ հետևանքներ»։ 71-ամյա Գագիկ Հարությունյանը նորանկախ Հայաստանի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից է։ 90-ականների սկզբին զբաղեցրել է Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահի, վարչապետի, Գերագույն խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնները 96-2018 թվականներին 22 տարի եղել է սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Այդ տարիների ընթացքում բարձր դատարանը որևէ անգամ համապետական, նախագահական կամ խորհրդարանական ընտրություններն անվավեր ճանաչելու ընդդիմության դիմումները չի բավարարել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հենց այդ տարիներն է հիշեցնում։
Դե ես պետք է ասեմ բարի ճանապարհ, հեղափոխության հենց առաջին օրերին պետք է հեռանար Գագիկ Հարությունյանը։ Միայն կեղծված ընտրություններ ենք հիշում և այն պատը սահմանադրական դատարանի, որ ընտրությունների այդ արդյունքները երբեք չէին տեղ գտնում, բողոքարկվում և Հայաստանի Հանրապետության մարդիկ, քաղաքացիները մնում էին այսպես անօգնական վիճակում, այսինքն որ ոչինչի փոխվի։
Իդեպ քիչ առաջ հրապարակվեց նախագահի հրամանագիրը, վարչապետի առաջարկով ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրենի պաշտոնից ազատվել է Գագիկ Հարությունյանի եղբայրը Արզուման Հարությունյանը։ Նա այդ պաշտոնին նշանակվել էր անցած տարվա ամռանը վարչապետի առաջարկությամբ։
Մինչ քաղաքական ուժերն ու փորձագետները քննարկում են Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականն ու դրա հնարավոր հետևանքները, վերջինիս երբեմնի գործընկերը Հարությունյանից հետո սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակված Սերժ Թոմյասյանը մեկնել է Ղարաբաղ նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպելու։ Այս ուշագրավ է հատկապես Հայաստանի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի դեմ շարունակվող դատաքննության համատեքստում։ Առաջին Ատյանի դատարանը օրեր առաջ հենց Բակո Սահակյանի և Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանի երաշխավորությամբ էր կալանքից ազատել Ռոբերտ Քոչեյանին, հետո էլ գործը կասեցրել և ուղարկել սահմանադրական դատարան, որի նախագահը ըստ հաղորդումների մի քանի օր է հանդիպումներ անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսի նպատակն ու մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին և նրա գլխավորած պատվիրակության։ Այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, վստահեցնելով, որ հանդիպման ընթացքում Թովմասյանն ու Բաբայանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ քննարկում չեն ունեցել։
Դատական ոլորտում փոխգործակցության հետ ինչ-որ sense հարցեր են քննարկել։
Երբ էր եղել պայմանավորվածությունը այցի հետ կապված պատվիրակության։
2-3 շաբաթ երևի թե մի ամիս առաջ չեն կարող հստակ ասել։
Իսկ դա պարբերաբար բնույթ է գրել, օրինակ ես չեմ հիշում, վերջին անգամ երբ է սահմանվել։
Պարբերաբար, եթե չեմ սխալվում, մի տարին մի 2-3 անգամ այցելում են առնվազն։
Ռոբերտ Քոչարյանի գործի քննությունը հիմա սահմանադրական դատարանում է, այդ հարցով քննարկում եղել է։
Չէ, այդ հարցով քննարկում չի եղել։
Իսկ պաշտոնական հանդիպումից հետո։
Պաշտոնական հանդիպումից հետո հանդիպումը վերջացել է։
Սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մայիսի 18-ին ազատ արձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի ներկա ու նախկին նախագաների անձնական երաշխավորության դիմաց։ Մայիսի 29-ին էլ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը որոշեց կասեցնել քրեական գործի վարույթը և այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Դավիթ Բաբայանը ոչ մի կապ չի տեսնում այս գործընթացների և մի քանի օր անց Բակո Սահակյանի և Հրայր Թովմասյանի հանդիպման միջև։
Բացառում եք, որ պարոն Սահակյանը փորձի ինչ-որ ձև սահմանադրական դատարանի դատավորների վրա ազդի Քոչարյանի գործով։
Ես դա բացառում եմ, որովհետև դա ճիշտ չէ, բոլոր տեսանկյուններից, եւ դա հնարավոր չէ։ Արցախը չպետք է միջամտի, հազար անգամ մենք ասել ենք եւ շարունակելու ենք ասել, սա մեր իմանձնական եւ բոլորի կարծիքն է պետական, որտեղ պետությունը մենք մի հայերենիք ենք արել, բայց երկու տարբեր պետություն եւ միջամտելը ճիշտ չէ։
Բայց պարոն Սահակյանը որպես երաշխավոր հանդես գալով կարծես թե խախտեց, հա, այդ պայմանավորվածությունը։
Նրանք այնքան դժ եկավ, մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, չի որպես անհատ, ոչ թե որպես պետության ղեկավար։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը հանդիպում է ունեցել նաև Ղարաբաղցի ուսանողների հետ։ Արցախի ինդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, որ Թովմասյանը դեռ պատգամավոր եղած տարիներին է ամուր կապերով կապված Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ, քանի որ հենց Թովմասյանն է աջակցել Արցախի սահմանադրական փոփոխություններին, որոնք ըստ պատգամավորի Բակո Սահակյանին թույլ տվեցին վերարտադրվել։
Բակո Սահակյանին եւ Հրաշ Թոմասյանին իրար կապում են Բակոյի իշխանության վերարտադրության հուշերը։
Վերադառնանք Երևան, առավոտից խորհրդարանում լսումներ են անցում այն արդարադատության շուրջ։ Դրա առանցքային գործիքներից մեկի վեթինգի մասին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց այս շաբաթասկզբին դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներին նվիրված ելույթում։ Վարչապետը պնդեց, հանրությունը պետք է ամբողջական տեղեկատվություն ունենա դատավորի քաղաքական կապերի, եկամուտների, որպես դատավոր եւ մինչ այդ ծավալած գործունեության մասին, ընդգծելով հիմա արդեն անցում այն արդարադատության մեխանիզմների ներդրումը կենսական անհրաժեշտություն է Հայաստանի համար։ Ճանապարհով ի դեպ մինչ օրս եւ այս պահին էլ անցնում են տասնյակ երկրները, որոնք փորձում են հաղթահարել անցյալի անարդարությունները, արմատախին անել կոռուպցիան եւ ամրապնդել քաղաքացու հավատը պետության նկատմամբ։ Միայն թե դրան հասնելու համար բազմաթիվ ճանապարհներ կան վեթինգից մինչեւ լյուստրացիա։ Ինչ ճանապարհով է գնալու Հայաստանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում խորհրդարանում շարունակվող քննարկումներին։
Անցումային արդարադատությունը տրոյկա դատարանների ձևավորումը չէ, այսօր խորհրդարանում ընթացող լսումների ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, շեշտելով, որ այդ ինստիտուտը պետք է օրինական ձևով աջակցի և զտի գործող դատական համակարգը։
Ինչ չէ անցումային արդարադատությունը, սա չափազանց կարևոր է։ Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, և զանազան մարդիկ կարող են հավաքվել և վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաեական ուղերձն է, որը պետք է մտքներումը սպահենք։
Լսումների ընթացքում արդարադատության փոխնախարար Աննա Վարդապետյանն իր ելույթում անդրադառնալով անցումային արդարադատության ինստիտուտի միջազգային իրավական հիմքերին շեշտեց, որ այն իրենից որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց չի ենթադրում։ Ըստ փոխնախարարի, սա հաշտեցման և ոչ թե կոնֆրոնտացիայի գործիք է։ Ինչ վերաբերում է այս ինստիտուտի գործիքակազմին, ապա դրանք քրեական մեղադրանքներն են և վեթինգը, գնահատման գործընթացը, որի իրականացման համար երեք չափանիշ է գործելու։
Որևէ դեպքում, որևէ նվաստացուցիչ գործընթաց սա չի ենթադրում։ Ողջամիտ գնահատումը չի կարող արժանապատվությունը նվաստացնող լինել, չի կարող լինել զտում, չի կարող լինել ֆիլտրում։ Վեթինգն իրականացվում է ստուգելու համար հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի ինտեգրիթին, եթե կարելի է, դա կարող ենք թարգմանել որպես բարևարքություն, բայց բարևարքություն երեք հիմնական կոմպոնենտով՝ վերաբերմունքը մարդու իրավունքներին, վերաբերմունքը մասնագիտական էթիկայի կանոններին և գույքային դրությունը։ Երեք հիմնական չափանիշներ, երեք հիմնասյուներ, որոնց վրա կանգնած է գնահատման ինստիտուտը վեթինգի իմաստով։
Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ժամանակահատված է ընդգրկելու անցումային արդարադատությունը, փոխնախարարն ասաց, որ այն քաղաքական որոշման արդյունքում է որոշվելու։
Ժամանակահատվածը, որը դիտվելու է որպես անցումային, որոշվում է յուրաքանչյուր պետության կողմից ավտոնոմ։
Ի դեպ, Սասնած ծրերից ՊՊՑ գրավման գործով մեղադրյալ Վարուժան Ավետիսյանը հարց ուղեց փոխնախարարին, արդյոք ընդունում է, որ հանցավոր համագործակցությունը զավթել էր պետությունը և այն մինչև որս էլ մասամբ զավթված է։
Հանցավոր համագործակցություն ձևակերպումը ես չեմ օգտագործի։
Քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանի հարցին, թե արդյոք պետությունը հրաժարվում է լյուստրացիայից, միջամտեց ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, շեշտելով, որ քաղաքական մեծամասնությունը հնչող հարցերի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում չունի, հետևաբար փոխնախարարը չի կարող ներկայացնել կառավարության դիրքորոշումը։
Պետությունը, իշխանությունները դիրքորոշում ձևակերպած չունի, այս լսումները նաև կոչված են դիրքորոշումը ձևավորելու։
Խորհրդարանական լսումների ընթացքում իբրև հիմնական զեկուցող հանդես եկավ նաև իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադոյանը, ներկայացնելով անցումային արդարադատության մեխանիզմների կիրառության հնարավորությունը Հայաստանում։ Մասնարապես Զադոյանի կարծիքով անցումային արդարադատությունը պետք է տարածվի 1991-ից 2018 թվականը ընկած ժամանակահատվածի վրա, իսկ կիրառման գործերի շրջանակում պետք է ընդգրկվեն հասարակությունից և պետությունից թալանված գումարների վերաբերյալ կոռուպցիոն գործերը, այդ թվում գերակա հանրային շահի անվան տակ անձանց սեփականության օտարման վերաբերյալ գործերը։
Երկրորդ, համապետական ընտրություններում և հանրաքվեներում տեղ գտած զանգվածային ընտրախախտումների վերաբերյալ գործերը, դրանցից ացանցյալ գործերը, օրինակ 2008 թվականի մարտի 1-ի վերաբերյալ գործը, և երրորդ, կյանքի իրավունքի, խոշտանգումների զերծ լինելու իրավունքի նկատմամբ ոտնձգությունների վերաբերյալ գործերը։
Զադոյանը նշեց, որ փորձագիտական քննարկումների արդյունքում եկել են եզրահանգման, որ վեթինգ պետք է իրականացվի դատական և իրավապահ մարմիններում, թեև վարչապետը խոսել է միայն դատավորների մասին։ Ինչ վերաբերում է վեթինգային հանձնաժողովի անդամների ընտրության, ապա պետք է նույն բարևարկության չափանիշները գործեն, ինչ վեթինգի ենթարկվող դատավորների նկատմամբ։ Կարեն Զադոյանը խոսեց նաև մասնագիտական դատարանների մասին, ասելով, որ սահմանադրությունը նման հնարավորություն տալիս է։ Փորձագետն առաջարկեց կոռուպցիոն գործեր քննող առանձին դատարաններ ստեղծել, քանի որ անցումային արդարադատության հիմնական առարկան հենց կոռուպցիոն հանցագործություններն են։ Ի դեպ, Կարեն Զադոյանը խոսեց դատավորների համար այս պահին ստեղծված մարդասիրական միջանցքի մասին, շեշտելով, նրանք կարող են կամ ցույց տալ, թե ինչպես են կուտակել իրենց հայտարարագրված հարստությունը կամ պարզապես հրաժարական տալ։
Ես այսօր գետ մեկ դեպ չգիտեմ, որ որևէ դատավոր ինքը հանրության ասի, որ այս միջոցները օրինական է և ներկայացնի ապացույցներ։ Դա համար ասում եմ, այսօր բացառիկ մարդասիրական միջանց կա։ Կներկայացնեն այդ վեթինգի պրոցեսը, ավելի շուտ կանցնեն հանրային վեթինգ, կանցնեն, կշարունակեն պաշտոնավարելը, չեն ներկայացնի, ուրեմն էլի մարդասիրական միջանց կա, կարող են հրաժարականների միջոցով լքել դատական համակարգը։
Մայր մեկ այլ հրաժարականի շուշ 13 տարի Երևանի մայր բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի երեկվա անակնկալ հայտարարության մասին, թե հեռանում է պաշտոնից։ Որոշումն իրականացվել էր նախկին ռեկտոր ամիսներ շարունակ համառորեն հրաժարական չեր տալիս, չնայած ուսանողների, կրթության նախարարի եւ անգամ վարչապետի հորդորներին։ Հեղափոխությունից առաջ ընդդիմադիրները բարբերաբար հայտարարում էին, թե հանրապետական Արամ Սիմոնյանի օրոք մայր բուհի ղեկավարությունը սահմանափակում է ուսանողների քաղաքական ազատությունը։ Հեղափոխությունից հետո էլ Սիմոնյանի անունը կապվում էր համալսարանում հայտնաբերված չարաշահումների և այդ մասով հարուցված քրեական գործի հետ։ Սիմոնյանական տասնամյակից հետո ով է կառավարելու բուհը, ինչպես և երբ է կայանալու նոր ռեկտորի ընտրությունը, Մարինե Խաչատրյանին լսենք։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն արդեն այսօր պաշտոնապես ներկայացրել է իր հրաժարականի դիմումը։ Ազատությանը փոխանցեց համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Արթուր Իսրայելյանը։ Ըստ ընթացակարգի 7-օրյա ժամկետում խորհուրդը կընտրի ժամանակավոր պաշտոնակատարին, որից հետո արդեն հոգաբարձուների խորհուրդը կհայտարարի, թե երբ է լինելու նոր ռեկտորի ընտրությունը, բայց թե հստակ օրը երբ կլինի, դեռևս պարզ չէ։
20 օր առաջ թերթերում, լրատվական կայքերում հայտարարությունը տեղադրվում, տեկնացումներ են առաջադրվում եւ ըստ ընթացակարգի ու կանոնակարգի շարունակում է գործընթացը։ Մինչեւ 6 ամիս թույլատրված կամ օրենքը թույլ է տալիս ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարի մենակ ռեկտորի պաշտոնի, որից հետո արդեն հայտարարում է մարդույթ, որի մասին արդեն մանրամասն կծանուցվի։
Իսրայելյանը հավելեց, այս պահին դեռևս ոչ ժամանակավոր պաշտոնակատարի անունն է հայտնի, ոչ էլ ռեկտորի նոր հնարավոր թեկնածուի։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով Արամ Սիմոնյանի հրաժարականին ասաց. «Մեջ բերեմ, ափսոս, որ այդքան ուշ որոշեց հերթական անգամ ԵՊՀ-ն տարիներով հետ գցելով»։ Մեջբերման ավարտը պնդեց Սիմոնյանի օրոք ԵՊՀ-ն լուրջ նահանջ է ունեցել։ 13 տարի համալսարանը ղեկավարած Արամ Սիմոնյանը 3 հենց կրթության եւ գիտության նախարարության ներմեղադրել համալսարանում աճող լարվածության համար։
Հեռանալուց էլ պետք է արժանապատիվ հեռանալ։ Շնորհակալ եմ։ Կարծում եմ, որ այն ինչի մասին ինքը խոսել է, դրա մասին չի խոսում։
Սիմոնյանը իր հրաժարականի ելույթի պատկառելի մասը նվիրել էր համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ պաշտոնական ոչ մի ուղերձ ու շնորհավորանք չստանալու հանգամանքին։ Արայիկ Հարությունյանն ասաց, հերթական անգամ Սիմոնյանը կեղծում է։
Ինքն է հայտարարել, որ հիմնական միջոցառումները լինելու են աշնանը, եւ ամսի 16-ը պարզապես որոշման կայացման օրն է, երբ ինքը տոնակ կատարությունների նախապատրաստն է աշնանը եւ հերթական անգամ այդ մարդը կեղծում է։ Հենց այս սրա համար եմ ասում, որ հեռանալն էլ պետք է լինի արժանապատի, ոչ թե այդպես։
Հեղափոխությունից հետո Սիմոնյանի հրաժարականի պահանջով մի քանի բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Նրա անունը առնչվում է նաեւ Բուհում խոշոր չարաշահումների փաստով հարուցված քրեական գործի հետ։ Միջտեր երկարամյա ռեկտորը պնդում էր, թե քաղաքական հետապնդմանը ենթարկվում, քանի որ նախկին իշխող ուժի հանրապետականի անդամ է։ Մի քանի շաբաթ առաջ կրթության նախարարը հայտարարել էր, թե լրջագույն խնդիր է տեսնում Սիմոնյանի պաշտոնավարման մեջ, պնդելով, որ այս ռեկտորի օրոք համասարանը չի կարող զարգանալ։ Ազատության հարցին արդյոք նման հայտարարությունները ճնշում չին կալվում, նախարարը կտրականապես հերքեց, հավելելով. Դեմոկրատական երկիրը դեգրադացիայի մասին պետք է խոսել եւ ես խոսել եմ այդ մասին, մեջբերման ավարտը։ Արամ Սիմոնյանը երեք հայտարարել էր, տեղյակ է, որ փոխելու են հոգաբարձուների խորհրդի ամբողջ կազմը, որ կարողանան իրեն հանելու հաջույքը ստանան։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանը սակայն ասաց, եթե ցանկանային խորհրդի կազմի լուծարում, ապա ավելի վաղ կլիներ։
Հոգաբարձուների խորհրդի կազմի փոփոխություն լինի սպասվում է։
Ոչ, եթե այդ մարդիկ իրենք դիմում չներկայացնեն ինչ-ինչ պատճառներով, դուք գիտեք, որ մենք արդեն մի քանի ամիս է, ավելի քան կես տարի ունենք հոգաբարձուների խորհուրդ բոլոր համալսարաններում եւ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Տեղի ունեցել մի փոփոխություն են անձնական պատճառներով, այլ Բուհում մենք փոխարինել ենք եւ որևէ խնդիր չկա մի հոգու։
Եվ շարունակելով հրաժարական իր շքերթը, հիմա այլ տեղափոխվենք Լոնդոն, ուր այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը հայտարարեց պաշտոնից հեռանալու մասին։ «Կարծում եմ, դա բխում է երկրի շահերից», ասաց Մեյը, ում բաժիններ ընկել Մեծ Բրիտանիայի նորագույն պատմության թերևս ամենադժվարին փորձությունը՝ Brexit-ը։ Ապահարձանը Եվրամիությունից, որի շուրջ բանակցությունները փաստացի մտել են փակուղի։ Ցավ հայտնելով, որ ինքն այդպես էլ չկարողացավ հաղթահարել այդ կարևոր մարտահրավերը, ելույթի վերջում Թերեզա Մեյը չկարողացավ արդյունքները զսպել։ Արմեն Քոլեանի նյութում։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյն այսօր հայտնել է, որ ճիշտ երկու շաբաթից հրաժարական է ներկայացնելու։ Այսպիսով նրա քաղաքական կարիերայի առնվազն այս փուլն ավարտվում է։
So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June so that a successor can be chosen։
Այսօր ես հայտարարում եմ, որ հունիսի 7-ին ազատում եմ պահպանողական եւ յունիոնիստական կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը, ուստի կարող եմ ակնարկել նոր լիդերի ընտրությունը, ասել Լեմե Դաունինգ Սթրիթ 10 հասցեում վարչապետի գրասենյակի մուտքի մոտ հավաքված լրագրողներին։ Այդ քաղաքական կառույցի պաշտոնական անվանումն է պահպանողական եւ յունիոնիստների կուսակցություն, ոչ պաշտոնական, պատմական անվանումն է Տորի։ Թերեզա Մեյը ժամանակին որոշ վերապահումներով աջակցել է Եվրամիության կազմում Բրիտանիայի մնալու գաղափարը։ Նա վարչապետ է դարձել այն բանից հետո, երբ Brexit-ի հանրակրթվեի արդյունքում հրաժարական է ներկայացրել Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության 75-րդ վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը 2016 թվականի հանրակրթվեով չնչին առավելություն են ստացել Եվրամիությունից դուրս գալու գաղափարի ջատագովները։ Դա լուրջ քաղաքական ճգնաժամ է հրահրել Բրիտանիայում։ Հանրակրթվեի այդ օրինակ արդյունքը իսկական շոկ էր մեծ թվով բրիտանացիների համար, նրանցից շատերը նույնիսկ արշավ էին սկսել եւս մեկ հանրակրթվի անցկացնելու պահանջով։ Սակայն ստանձնելով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, Մեյն ասել է, որ անհրաժեշտ է կատարել ժողովրդին տված խոստումը եւ ապահովել Եվրամիությունից թակավորության հնարավորինս հանդարտ դուրս գալը։ Պահպանողականների ապագա լիդերի առաջնահերթությունը կլինի փակուղային վիճակում հայտնված Brexit-ի հարցի լուծումը։ Խորհրդարանը 3 անգամ մերժել է Brexit-ի հարցով Մեյի ներկայացրած փաթեթը։ 2016 թվականին պահպանողականները ենթադրել են, որ ունեն բավական ժամանակ Բրյուսելի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, սակայն ինչպես ընդդիմադիր լեյբորիստներն են պնդում, իշխանությունը վատնել է այդ ժամանակը։ Brexit-ը պետք է մեկնարկեր այս տարվա մարտի 29-ին Լոնդոնը եւ Բրյուսելը մի քանի անգամ հետաձգել են մեկնարկը։ Վերջին համաձայնությամբ Brexit-ը պետք է մեկնարկի հոկտեմբերի 31-ին։ Բրյուսելը նկատել է տալիս, որ այլևս զիջումներ չեն լինի։
Ուկրաինայում ներքաղաքական կրքերը չեն հանդարտվում անգամ նախագահական ընտրություններից հետո, հիմա այլ թշքննարկումներ են նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու կադրային որոշումների եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Ազաբաբայանին լսենք։
Ուկրաինական օրագարկի հիմնական հարցերից մեկը Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններն են, բայց Կիևում հնչող հայտարարությունները դեռ իրարամերժ են։ Բանակցությունները Ռուսաստանի հետ անհրաժեշտ են ուկրաինացիներին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ուկրաինական 1+1 հեռուստաընկերության եթերում երեկ հայտարարել է այդ երկրի ՆԽԳ-ի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Բոգդանը։ Հաղորդավարի հարցին այն մասին, թե ինչի մասին ունի բանակցել ռուսական կողմի հետ, եթե Ռուսաստանը հերքում է իր ներկայությունը Դոնբասում, Բոգդանն ասել է, թե այնտեղ Դոնբասում են ապրում Ուկրաինայի քաղաքացիներ, չնայած որ ռուսերեն են խոսում։ Եվ քանի որ ոչ ԴՆՌ-ը և ոչ էլ ԼՆՌ-ը ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնում, պետք է բանակցել Մոսկվայի հետ։ Կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ Մոսկվան կհամաձայնի բանակցել, հարցը նրանում է, թե երբ և ինչ պայմաններով, բայց եթե մենք խաղաղություն ենք ուզում, պետք է խոսել Ռուսաստանի հետ։ Հեռուստաընկերության եթերում երեկ հայտարարել է Բոգդանը։ Ավելի վաղ մայիսի 21-ին Բոգդանը հայտարարել էր, թե ՆԽԳ-ի աշխատակազմը նախատեսում է Ռուսաստանի հետ բանակցություններ սկսելու հարցով հանրակրկիտ անցկացնել Ուկրաինա։ Սակայն երեկ լրագրողները հարցրել են Ուկրաինայի ՆԽԳԱ Վլադիմիր Զելենսկուն, արդյոք նա նախատեսում է բանակցություններ սկսել Մոսկվայի հետ, և Զելենսկին բացասական պատասխաններ տվել։ Հիշեցնեմ, երթնակալության օրը մայիսի 20-ին Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպել էր Սպիտակ տան ներկայացուցիչների հետ և խնդրել էր Միացյալ Նահանգներին հստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ։ Զելենսկին նաև հայտարարել էր այդ հանդիպմանը, որ ակնկալում է Վաշինգտոնի աջակցությունը Ռուսաստանի ագրեսիան հաղթահարելու հարցում։ Կրեմլին հիշեցնեմ, ինչ օրը Զելենսկուն չի շնորհավորել, Զելենսկին էլ իր հերթին հայտարարել էր, որ Ղրիմը ուկրաինական տարածք է և պետք է վերադառնա Ուկրաինայի կազմ։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ռուսաստանի հետ բանակցելու հարցով հանրակրկիտ մասին հայտարարությունը մեկնաբանելիս հայտարարել էր, թե Մոսկվան ակնկալում է Կիևից կոնկրետ քայլեր Մինսկի համաձայնագրերն իրագործելու և Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցերի շուրջ, իսկ ինչ վերաբերում է հակամարտության Ուկրաինայի արևելքում, Պեսկովը հերթական անգամ հայտարարել է, թե Մոսկվան դրա հետ գործ չունի և սա Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է։ Հավելեմ, վերջին շաբաթներին Զելենսկու մասին ռուսական լրատվամիջոցները ավելի շատ են պատմում, քան նույնիսկ Պուտինի մասին։ Յանդեքսը նույնիսկ գնել է Զելենսկու ժողովրդի ծառան սերիալը, ակնկալելով մեծ եկամուտ։ Երեկվանից այդ սերիալը Ռուսաստանի տարածքում անվճար հնարավոր չէ դիտել։ Ազավաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ Թերթան Գերևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանի իշխանությունները բավականին հետաքրքիր իրավիճակում են հայտնվել։ Անդիմությունը նրանց մեղադրում է իրենց նկատմամբ ապօրինի ճնշումներ գործադրելու մեջ, իսկ սեփական թիմակիցներից և համագիրներից շատերը հակառակը իշխանություններին կշտամբում են չափից դուրս մեղմ, թավշյագործողությունների և բացառապես օրենքների շրջանակներում գործելու համար։ Եվ երկու կողմերից իշխանությունների նկատմամբ իրականացվող այս ճնշումները երբեմն նրանց ստիպում են սխալվել, ինչից վարպետորեն օգտվում են ներքաղաքական և մերձքաղաքական ինտրիգներում, այսպես ասած քոքված նրանց հակառակորդները։ Ժողովուրդորդերթը գրում է, ՀԴ-ն երեկ ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացրեց։ ՀԴ-ականները հայտարարեցին շարունակական պայքար սկսելու մասին, նույնիսկ այսպես ասած դեղին քարտ ցույց տվեցին իշխանություններին, կոչ անելով լրջանալ։ Ինչպես եւ սպասվում էր, հանրահավաքին բացի ՀԴ-ական գործիչներից ներկա էին նաեւ ՀՀԿ-ականներ։ Հին կարկառուն ՀԴ-ականները հարթակում չէին, այլ խմբերով ազատության հրապարակից էին հետևում հանրահավաքին։ Թերթն ամփոփում է, այսպիսով արձանագրենք, երեկվա հանրահավաքը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ առաջինն էր, ընդ որում այն կազմակերպել էր մի կուսակցություն, որը ոչ վաղ անցյալում Փաշինյանի իշխանության մաս էր, գրում է ժողովուրդը։
Հարից հաց քամող մարդիկ ենք, մեզ աշխատանք դուր քաշվի վրա։
Դուս պրծում տեր առանքի չեն ասկրելու։
Մի զանգ էր ամեցում, գիշերով, Սամվել Բաբայանը, ասես Գևամյան ջան, մեջքիդ կանգնած եմ։
Բերնակցումը վստահեմ, որ ռիալ ուշ կլինի։
Դարձում եմ 20-ից 30 տարին ես պարլամենտում կունենան։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմներատվությամբ եթեր կվերադառնանք 3-ին 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am-ում։ Ազատությունը այլևս հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։